Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Patruzeci de zile de ocară. Vă puteți imagina care este efectul psihologic asupra dumneavoastră dacă timp de 40 de zile cineva ar veni și n-ar face decât să vă aducă injurii, presiune morală, să vă spună că nu sunteți bun de nimic, să vă spună că n-aveți nicio șansă în fața lui. Vă puteți imagina efectul? 40 de zile. 1 Samuel, capitolul 17. Este vorba de un eveniment extrem de cunoscut. Ne ferim de evenimentele extrem de cunoscute pentru că avem impresia că nu mai avem nimic de învățat din ele. Fiți atenți! 17, versetul 16. Filisteanul înainta dimineața și seara. Când înainta, vă spune ceva dimineața și seara? E la vremea rugăciunii. În poporul Israel, dimineața și seara era vremea jertfei de seară și vremea jertfei de dimineață, era momentul de rugăciune. De fiecare dată când poporul ar fi trebuit să se roage, de fiecare dată când poporul ar fi trebuit să se gândească la faptul că preotul aduce jertfa de dimineață și de seară și ar fi trebuit să se gândească la Dumnezeul lui, de fiecare dată filisteanul înainta înaintea lor și imaginea aceea a lui Dumnezeu se estompa brusc și apărea realitatea. Ați văzut pe omul acesta înaintând? Spune versetul 25. A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Atât. Deci încă o dată, 40 de zile? Vreau să vă întreb, de ce Dumnezeu a îngăduit 40 de zile? O altă întrebare. Cât l-ar mai fi îngăduit Dumnezeu? Ar fi putut să fie și 60 de zile? Și 80 de zile? Până când? Până când se va ridica unul ca să zică, nu se poate treaba. Deci Dumnezeu îngăduie o zi, două, trei, patru, 40 de zile pentru că nimeni nu se ridica în apărarea numelui lui Dumnezeu. Din cauza asta. Cu alte cuvinte, cine a creat situația de criză? Cine e responsabil de situația de criză de aici? Cineva spune poporul Israel. E corect? Eu cred așa, că cele 40 de zile sunt responsabilitatea poporului Israel. El 40 de zile a tolerat ca Dumnezeu să fie insultat. Dar situația în sine, cine a creat-o? Cine a făcut ca oastea filistenilor să vină? Cine? Vedeți, situațiile de criză vin peste noi. Cât însă Dumnezeu va fi binecuvântat sau apostrofat sau insultat, asta ține de poziția pe care o luăm noi. Judecătorii 6, pentru ca să vedeți că lucrurile nu se întâmplă doar odată. Nu. Judecătorii 6 este de asemenea situația foarte cunoscută a lui Gedeon. Versetul 11 spune, Gedeon, fiul lui Abiezer, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Am mai vorbit aici despre lucrul acesta, vreau să-l amintesc. A bate grâul în teasc este o metaforă pentru ce fel de vremuri? De criză. Dacă dumneavoastră vă întâlniți cu mine și mă întrebați ce mai faci, Valentine, și eu spun bat grâul în teasc, atunci să știți că ce-i? Că e criză. Că niciodată grâul nu se bate în teasc și niciodată teascul nu e pentru grâu. Când bați grâul în teasc, este clar că vrei să ascunzi ceva, este clar că ceva e în neregulă. Așa se întâmplă aici. Sunt vremuri de neregulă. Sunt vremuri de criză. Bun. Îngerul Domnului i s-a arătat lui Gedeon și Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, spune versetul 13, zici că Domnul e cu noi? Da, Gedeon, Domnul e cu voi. Păi și atunci, de ce merg lucrurile așa greu, așa prost? De ce nu merg lucrurile? Unde sunt toate minunile acelea despre care am auzit când le spuneau părinții noștri? Adică, părinții noștri au beneficiat de minuni. Părinții noștri au văzut mâna tare a lui Dumnezeu. Dar noi, spune Gedeon, noi, unde-i mâna lui Dumnezeu? Că nu se mai vede de niciun fel. De cât timp nu se mai vedea mâna lui Dumnezeu? De cât timp? Spune aici, capitolul 6, cu versetul 1, i-a dat în mâine lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și în stânci întărite. Cât timp? 7 ani. Acum, cât timp stai într-o criză? Cât timp rămâi într-o criză? Pe timpul lui David au stat 40 de zile în fața lui Goliat. Aici cât au stat în fața lui Madian? 7 ani. De ce se lungește criza atât de mult? Încă o dată, cine e responsabil de criza cu Madian? Evident, cine l-a adus pe Madian? Știți, când poporul lui Dumnezeu apostaziază, când Dumnezeu se retrage, se creează un gol, care nu rămâne gol niciodată, ci se umple. Cine ocupă golul? Madian. Madian ocupă golul. Deci Dumnezeu s-a retras, golul a fost făcut, Madian vine. Și când vine Madian, vrăjmașul respectiv nu este politicos. Madian creează o criză teribilă. Până când îngăduie Dumnezeu criza? Până când se ridică cineva și spune, suntem în criză și că trebuie făcut ceva. Două lucruri. Suntem în criză și trebuie făcut ceva. Ce? Au trecut 7 ani de zile de bătut grâul în teasc până când îngerul Domnului a venit la Gedeon și a spus, Domnul cu tine. Și Gedeon spune, cum să fie Domnul cu mine în situația asta? Cuvintele astea mă intrigă destul de mult. Știți de ce mă intrigă? Pentru că e același lucru. În prima dată v-am întrebat, cât stai sub atacul verbal al unor persoane care spun că nu ești bun de nimic, că nu faci două parale, că n-ai nicio șansă și că ești înfrânt. Stai 40 de zile, reușești să auzi 40 de zile și dimineața și seara treaba asta ca să-ți menții moralul. Nu reușești. Dar dacă stai 7 ani, 7 ani în care ești obligat să fugi în peșteri, în crăpăturile pământului, îți ia și mâncarea, îți ia și puterea, îți ia și fierul, îți ia și lemnul, îți ia tot. După 7 ani de zile, cum e? Mai vezi vreo soluție? Asta spune la un moment dat Gedeon. Gedeon spune, Doamne, nu vezi că nu se întâmplă nimic? Din partea Madianului se întâmplă tot felul de lucruri, dar din partea lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Și aș vrea să înțelegem că este cea mai tristă constatare. Când poporul lui Dumnezeu începe să vadă că nu se mai întâmplă nimic. 3. Daniel și cei 3 tineri. Vă amintiți? Poporul lui Dumnezeu este luat în robie. Templul lui Dumnezeu este distrus. Chivotul nu mai era acolo, că ar fi fost luat și chivotul. Ieremia l-ascunsese. Dar babilonienii au luat toate vasele de la templu și au luat în mod special sfeșnicul de aur, care era simbolul lor. Toate au fost mutate în Babilon. Părinții au fost uciși, țara a fost distrusă, au crescut buruieni, mesteceni și rugi peste ruinele templului și în toate gospodăriile lui Israel. De pe pământul acela au fost luată generația tânără, dusă în robie. 300 dintre ei au fost duși în școlile împăratului, le-au fost schimbate numele, li s-a spus că nu mai sunt evrei, au fost făcuți fameni ca să li se piardă sămânța și gata. Sub situația asta, vă rog să-mi spuneți, cât timp ați rezista? 40 de zile? 7 ani? Cât timp? Se face o adunare mare, cei mai mulți sunt luați la Universitatea din Babilon, li se dă să mănânce din mâncarea împăratului, ceea ce după o vreme de robie să fie așezat la masa împăratului este o favoare deosebită. Evreii stau la masă și mănâncă la rând toate mâncările care îi se pun înainte. Era primul semn de pierderea identității lor. Mănâncă la oaltă. Din 300, 4 zic, nu. Ce înseamnă din 304? Ce proporție e? 1,3. 1%. Are vreo importanță? Are vreo importanță? Să fim serioși. N-are nicio importanță. Poporul Israel este șters ca identitate din istoria lumii. Corect? Zic bine? Cam asta e. După primul test ăsta cu mâncarea, urmează testul al doilea, când Nebucadnețar, marele împărat, își face o statuie mare, îi cheamă pe toți și spune așa: vreau să verific loialitatea tuturor națiunilor din poporul meu. Toți să vă închinați în fața acestui semn care vorbește despre suveranitatea babiloniană. Ia închinați-vă! Și toți se închină. Și încă o dată, identitatea poporului lui Dumnezeu este ștearsă. În momentul în care se pleacă împreună cu ceilalți, nu mai există niciun popor al lui Dumnezeu, deci un popor diferit. Și este de asemenea interesant, cei ce au stat în picioare la primul test au rămas în picioare și la testul al doilea. Și dintre miile care erau acolo au rămas în picioare câți? 3. Înainte raportul era 1 la 100. Din 300 au rămas 4. Acum, din toți cei ce erau acolo în câmpia dura, într-o câmpie întreagă, ceea ce înseamnă că erau mii, nu sute, au rămas în picioare 3. Care-i proporția? Vă rog să observați, proporția scade dramatic. Ce înseamnă 3 din mii? Ce înseamnă? Nimic. Cât reziști în situația asta? Adică te vezi odată 4 din 300. Ok. Dar te vezi odată 3 la nivelul miilor. Și îți dai seama că dacă lucrurile o să țină tot așa, ce se întâmplă? O să ajungi din ce în ce mai dramatic înapoi. Ai vreo perspectivă? Nu ai. Reziști? Stai în picioare? Da sau nu? Noi zicem da. Dar vă întreb încă o dată. Dacă 40 de zile e greu, dacă 7 ani e greu, într-un popor, da, păi dacă ești nimic, cum e? Vă rog să observați că și acești 3 tineri care stau în picioare vin și spun înaintea împăratului, deci ei nu s-au închinat, nu s-au plecat înaintea chipului de aur într-un gest de idolatrie, dar când stau de vorbă cu împăratul, spune: împărate, uite ce este. Dumnezeu ne va ajuta, ne va scoate din mâna ta, dar chiar dacă nu ne va scoate, vă rog să observați de unde a apărut această idee a doua. De unde a apărut? Din ideea că ți se spune în fiecare zi, n-ai nicio șansă să scapi, n-ai nicio șansă să mergi înainte, nu se poate, Dumnezeul tău te-a părăsit. După ce ți se spune treaba asta de nu știu câte ori, ajungi la concluzia că, chiar dacă nu ne mai scoate. Ceea ce mi se pare extraordinar, din punct de vedere a acestor tineri, că erau 3, mi se pare că ei spun așa, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, cum zice Scriptura în altă parte. Adică, prin absurdul lucrurilor. Adică știu că istoria reduce lucrurile la absurd. Este imposibil. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi ne vom închina unui Dumnezeu care nu ne scapă. Cum vi se pare treaba asta? Să rămâi mai departe credincios unui Dumnezeu care nu te scapă. Cum ți se pare? Că noi am fi credincioși unui Dumnezeu care ne scapă. Doamne, dacă toți ceilalți nu scapă, dar măcar să scăpăm noi. Și dacă ne scape, atunci suntem credincioși. Gândiți-vă la potop. Toată lumea n-a scăpat, a scăpat Noe. Bun, merită să te închini unui Dumnezeu care te scapă, ca la noi. Dar să te închini unui Dumnezeu care nu te scapă. Cum e? Ioan Botezătorul, Ioan Hus, miile de martiri. Să te închini unui Dumnezeu care nu te scapă. Asta cum mai e, fraților? Ne întoarcem. Au stat în robie cât timp? 70 de ani. După 70 de ani ne întoarcem din robie. Uitați, vă invit la Neemia ca să ne dăm seama încă o dată că, nu știu, istoria este făcută din situații de felul ăsta. Din situații în care ți se pare că nu merge nimic. Ți se pare că nu funcționează nimic. Ți se pare că Dumnezeul în care te-ai crezut nu activează. Nu este agentul dinamic care schimbă lucrurile. Ți se pare că toate lucrurile merg în virtutea societății. Ei creează și cauza, ei creează și efectul. Iar Dumnezeul tău se pare că nu este nici în cauză, nici în efect. Ți se pare că nu mai este. Deci, încă o dată, Neemia, capitolul 4. Neemia 4, versetele 4 la 5. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Spune versetul 4. Cum suntem batjocoriți? Haideți de la versetul 1. Și-a bătut joc, spune versetul 4, ultima parte, de iudei. Și a zis înaintea fraților săi, înaintea ostașilor Samariei din nord, cuvinte care vor fi auzite de cei care se întorc să zidească Ierusalimul. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi, adică vor ajunge să aducă jertfe aici? Suntem într-un templu dărâmat. Vă spuneam, suntem într-un templu unde erau bălării, rugi, mesteceni, copaci crescuți și pietre dărâmate. Și el zice, vor ajunge vreodată să jertfească, să aducă jertfe aici? Vor sfinți din nou ei cumva locul ăsta? Oare vor putea să îi sprăvească? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arse de foc? Vreau să vă întreb. Imaginați-vă că sunteți acolo și auziți vorbele acestea. Ați mai avea curaj? Că se vede treaba că așa e. Pietrele sunt înmormântate. În altă parte, ni se spune că și o vulpe, dacă ar veni, adică versetul 3, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Adică nu vezi că sunt neputincioși? Erau neputincioși sau nu? Erau. Din milioanele lui Israel se întorseseră din robie câți? Cu chiu cu vai, câți? În jur de 50.000. Cu chiu cu vai. Știți câți ieșiseră din Egipt? 2 milioane. La ieșirea din Egipt ieșiseră 2 milioane. La ieșirea din Babilon ieșiseră 50.000. Păi când poporul acesta a fost mai slab ca acum? Când? Vreau să vă întreb. Când aveau mai mulți dușmani ca acum? Uitați-vă bine, în istoria vremii de atunci erau plini de vrăjmași de jur împrejur. 50.000. Și ei se apucă să zidească templu. Vreau să te întreb, iubite frate, stimate soră, vreau să te întreb, dacă ai fi fost acolo, ai fi fost acolo? Sau nu? Vreau să aduc foarte clar înaintea ochilor noștri ideea că poporul lui Dumnezeu nu va avea niciodată un traseu de parcurs ușor și simplu. Nu știu de ce noi ne-am făcut scaune moi la biserică. Nu știu de ce. Că ar fi trebuit să ne facem scaune tari și cu cuie. Pentru ca să stăm doar pe vârfuri, așa, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, zice, stați cu mijlocul încins și cu făcliile aprinse. Să fiți ca unii care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Și voi să-l așteptați să vină. Nu. În așteptarea stăpânului nu se doarme, deși fecioarele au adormit. Dar când aștepți stăpânul tău, nu l-aștepta adormind. Noi cum îl așteptăm? Istoria ne spune că sunt probleme la capitolul acesta. Aș vrea să închei cu ultimul exemplu din categoria aceasta a deznădejdii. Și anume Emaus. Luca 24 cu versetul 21. Se întâmplase că Domnul Iisus Hristos murise. Nădejdile puținilor care erau acolo fuseseră făcute praf. Și ascult. Și aud zicând, și noi care credeam, și noi care nădăjduiam, și noi care aveam o viziune că în sfârșit cu Iisus Hristos lucrurile vor fi schimbate, și în loc să fie schimbate, El a murit. Valentin, dacă ai fi fost acolo, cum ai fi vorbit? Nu ziceam și noi, și noi care credeam, că așa ne făcusem noi. Dar nu e așa cum am crezut. E cum ai crezut sau nu e? Că toate sunt așa cum erau la începutul zidirii. E așa, zice Petru. Vor zice, cum așteptați voi ceruri noi și un pământ nou, unde va fi neprihănirea? Pentru că nu se întâmplă nimic. Toate sunt exact așa cum au fost de la începutul zidirii. Toate sunt așa. S-a schimbat cu ceva? În analiza istoriei lumii noastre, conceptul acesta se numește actualism. Lucrează foarte bine în evoluționism. Spune, domnule, așa a fost de la început până la sfârșit, nu s-a schimbat nimic, să fim serioși. Voi vorbiți despre semnele vremurilor, vorbiți despre cutremure, vorbiți despre foamete, vorbiți despre ciumi, dar toate au fost așa. Au fost cutremure și mai de mult, și mai puternice, numai că nu s-au redat în istorie, dar pământul tot așa a adus-o, nu s-a schimbat cu nimic. Și dacă ți se spune și azi, și mâine, și poimâine, fii liniștit, degeaba crezi că Iisus Hristos vine. Mai crezi? Și dacă ți se spune că, băi, oameni buni, este un reflex psihologic. Ideea venirii Domnului Iisus Hristos este un reflex psihologic al ființei umane care își cunoaște limitele și care vrea să evadeze din limitele astea. Noi ne știm nașterea, ne știm moartea, am dorit să trăim mai mult, avem nevoie de un altceva și pentru... ca să ne liniștim mintea, ca un reflex psihologic, spunem, lasă că vine Iisus Hristos. Psihologia așa îmi spune astăzi. Mai vine Iisus? Repetăm așa pentru noi? Sau chiar vine? Se vede la noi? Nu în natură, nu în cutremure, nu? Se vede la noi? Pentru că marea problemă a acestor lamentări, spre exemplu, 40 de zile, tot spune cineva că nu ești bun de nimic și că n-ai nicio șansă. Apoi 7 ani de zile te ține sub o criză teribilă și n-ai nicio șansă. Bați griul în teasc, da? După aceea, cei 3 tineri spun, ne salvează, nu ne salvează și încep să se îndoiască și ei. Dacă nu ne salvează Dumnezeu. Deci dacă nu. Apoi vine cineva și spune, știi ce, toate sforțările tale, tot ceea ce construiești tu în termen de cultură, civilizație, tot ceea ce vrei tu să arăți, și o vulpe, dacă s-ar sui, ți-ar demonstra că sunt toate niște visuri și niște închipuiri. Și dacă o istorie întreagă auzi gândul ăsta și dacă observi că în timp ce oamenii încep să fie deznădăjduiți și își încrucișează încet, încet mâinile și le încrucișează și nu mai fac nimic și stau sub acest potop de invective și stau și îi găsești paralizați. Mai așteaptă ei? Sau nu mai așteaptă? Mai cred ei că e altfel? Sau nu mai cred? Dacă îi găsești paralizați. Ce părere aveți de Ilie care se duce înaintea poporului și spune dacă șchiopătați înaintea lui Dumnezeu de amândouă picioarele, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori lui Dumnezeu, ori lui Baal, dar nu mai șchiopătați de amândouă picioarele. Haideți, faceți o alegere. Și poporul n-a răspuns nimic. Ce ziceți de popor? Ce părere vă faceți? Care-i starea poporului? Dacă poporul este paralizat, ce ziceți? Mai înțelege mesajul sau nu mai înțelege? Mai crede sau nu mai crede? Crede sau nu? Vedeți, e mai ușor să vorbim despre poporul din vechime. Poporul din vechime, pe vremea lui Ilie, într-adevăr, zicea, de mă frate, cine știe? ești pierduse credință. Despre noi, noi zicem că mai avem credință și așa să fie. Amin! Dar pe teren practic se vede? Sau suntem și noi paralizați în colțul nostru de existență? Că noi zicem, da, atâta ne-a rămas. În punct de vedere al... ce-i de făcut? Haideți cu mine, repede de tot. Estera 4, 13 la 16. Estera, frații mei, este un alt moment peste care am trecut, dar care aș dori să fie, cu bunăvoința dumneavoastră, motoul acestei întâlniri. De la 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Estera este o fată tânără care stă în mijlocul unor evenimente teribile. Analizam lucrul ăsta într-una din întâlnirile noastre anterioare. Vă aduceți aminte? Pe tabla de șah se făceau mutări extraordinare. Din punct de vedere politic al vremii aceleia era nemaipomenit. Ea fusese adusă la împărăție în ce fel de vreme? Într-o vreme de criză care avea nevoie de o mână politică fantastică, de un om experimentat. Iar ea era o copilă luată din casa lui Mardoheu. Nu știa mai nimic. Știți, e de gândit aici. Noi, când ajungem la o vreme de bine, când ajungem într-o situație de bine, zicem așa, a venit și rândul meu măcar să mă bucur. Așa zicem noi. E vremea să descoperim însă că nu vremea e făcută pentru noi, ci noi suntem făcuți pentru vreme. Noi suntem făcuți pentru vreme. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă într-un loc unde are nevoie de mine și de tine, pentru că vremea respectivă este atât de delicată încât are nevoie de cineva. De 40 de zile, Goliat stă înaintea poporului. Și are nevoie de cineva să iasă în față. Și Dumnezeu mă duce pe mine acolo, nu pentru că a venit vremea să o duc bine, ci pentru că a venit vremea ca situația respectivă să-și găsească un răspuns în mine și în tine. Vreau să te întreb, ești tu răspunsul lui Dumnezeu la o vreme ca asta? Din nou, ești tu răspunsul lui Dumnezeu la o vreme ca asta când nu se întâmplă nimic? Când vezi că totul e o apatie? Când vezi că în general lumea merge și nu merge încet? Merge extraordinar de rapid într-o direcție grea, rea, dezastruoasă. În același timp însă toată lumea parcă e amorțită. Nimeni nu pune piciorul în prag să zică nu-i bună direcția, trebuie să o luăm în sens invers. Nimeni nu stă împotriva puhoiului. Nimeni! Ești tu cel care stă împotriva lui? Și acum citesc, textul îl știți. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Să nu-ți închipui. Dacă nu te ridici. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. De unde, Doamne? De unde din altă parte? Că cu o vreme în urmă, tinerii, cei trei tineri în fața cuptorului cu foc, au zis, și dacă nu ne scapă Dumnezeu? De unde această hotărâre extraordinară în Mardoheu, în acest iudeu, a cărui părinți nu ascultaseră de Dumnezeu, adică nu se întorseseră înapoi să zidească Ierusalimul. Rămăseseră în Babilon pentru că le plăcea viața din Babilon și totuși din această seminție s-a ridicat un om care spune ajutorul va veni de la Dumnezeu. Nu știu cum, dar va veni. De unde vine credința asta între cei rămași prizonieri în Babilon? Mă fascinează lucrul acesta. Lucrul ăsta îmi dă de gândit și îmi spune că între cei care au rămas în Babilon sunt oameni de o probitate, de un caracter extraordinar. Sunt oameni în lumea aceasta pe care Dumnezeu îi folosește, îi are ca fiind ai Lui și care vorbesc cu credință despre un Dumnezeu care trebuie să intervină. Oameni care nu sunt aici în biserică, oameni care sunt dincolo, dar pe care Dumnezeu îi folosește pentru slava Lui. Cât de bun e Dumnezeu! Versetul 14. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Încă o dată, vremea e pentru noi sau noi pentru vreme? Pentru o vreme ca aceasta ai fost făcut tu împărat. Pentru o vreme ca aceasta ești tu aici. Pentru o vreme ca aceasta ești tu adventist de ziua șaptea. Pentru o vreme ca aceasta ești în biserică acum. Pentru o vreme ca aceasta stai pe un scaun tapizat. Pentru o vreme ca aceasta... E drept? Suntem convinși de lucrul ăsta? Încă o dată. Poate că ar trebui ca scaunele să nu mai fie tapizate. Poate că ar trebui ca scaunele să fie altfel, mai dure puțin, ca să stăm într-o poziție mai dinamică. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. În vremuri de deznădejde, de obicei nu se mai postește, știți? În vreme de deznădejde, de situație de felul ăsta, zice așa, lasă, cum o fi, cum vedea noi. Actul acesta al postului arată că Estera, într-adevăr, a luat-o în serios. Într-o vreme de nesiguranță, într-o vreme de incertitudine, de scepticism aici, ca aceasta, poate de îndoială filozofică în care oamenii stau deoparte și zic, fii cu minte, nu te expune prea mult. Oare e chiar așa? Într-o vreme ca asta, Estera spune, dar tu mai postești? Tu mai iei lucrurile în serios? Tu mai crezi că Dumnezeu are un plan și gata să intervină? Cu alte cuvinte, câte zile mai lași ca lucrurile să meargă așa? Câte zile? 40? 7 ani? Cât timp mai lași? Cât timp îți mai convine ca lucrurile să meargă mai departe așa? Cât timp până când nu vei striga către cer ca Dumnezeu să intervină cu post și cu rugăciune? Până când? Mă întorc puțin la fiecare situație pe care am amintit-o și mă voi întoarce repede pentru ca să vedem răspunsul. Deci, de 40 de zile, Goliat se luptă cu Dumnezeu și îl umilește pe Dumnezeu și pe poporul său. De 40 de zile. 1 Samuel, capitolul 17. Mă întorc acolo și vreau să citesc un alt tablou. Versetul 45. David a zis lui Goliat: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Cine e acest ciudat? David. Ce avea în mână? David. Nu, avea numele lui Dumnezeu, atâta zice. Tu vii având în mâna ta suliță și sabie. Eu ce am în mână? El avea o praștie, adevărat, dar el nu spune că are praștie. El spune, eu vin înaintea ta în numele Domnului. Doamne! De unde a apărut omul ăsta? Dintr-un popor care avea inima ca apa, de 40 de zile asculta cum este ocărât și nu zicea nimeni nimic. Se făcuse mic, toți se făcuseră mici acolo, deși toți erau îmbrăcați cu arme și cu scut. Scoteau strigăte de luptă dimineața și seara, dar când era vorba să iasă la luptă, niciunul nu pășea înainte. De unde vine David? Versetul 37. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului. De unde vine? Vine dintr-o experiență specială cu Dumnezeu. Fraților, dacă lucrurile nu se întâmplă și nu se întâmplă nimic, este pentru faptul că Dumnezeu așteaptă ca cineva să facă experiență cu el în cămăruța lui. Dumnezeu așteaptă cumva ca luptele mele personale să aibă un asemenea deznodământ ca eu să-mi dau seama că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu viu, că el nu se lasă batjocorit. Și dacă apare un moment de batjocoră, momentul acela trebuie să fie soluționat de cine? De mine, în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu e gata să acționeze, dar nu va acționa niciodată el. Va acționa întotdeauna cine? David, prin care lucrează Dumnezeu. Adică tu și cu mine. Aș vrea să avem o responsabilitate individuală în momentul acesta. Pentru ca să se ajungă la o situație sau la o responsabilitate colectivă, am nevoie de oameni, sau Dumnezeu are nevoie de oameni care să zică: nu, responsabilitatea este în primul rând a mea și eu voi păși înainte pentru Dumnezeu. Chiar dacă toți se duc în altă parte, eu voi merge invers pentru Dumnezeu, pentru că am în mâna mea numele Lui. Pentru că numele Lui este asupra mea. Cine va face lucrul ăsta? Noi zicem, la conferința generală, ci de la conferință. Să fim serioși, fraților. David era la oi în momentul în care a zis: eu voi păși înainte. Dumneavoastră sunteți oamenii pe care Dumnezeu contează. Dumneavoastră sunteți oamenii cu care Dumnezeu va rezolva crizele acestei lumi. Dumneavoastră sunteți un popor de care Dumnezeu are nevoie acum. Dumneavoastră. Răspunsul lui Gedeon, de asemenea, în Judecători, capitolul 6, urmăriți-l și pe acesta. Judecătorii 6, versetele 25. Mai departe. În acea noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâmă altarului Baal, care este al tatălui tău. Taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. De unde vine răspunsul lui Gedeon? Gedeon este învățat cuvânt cu cuvânt, acțiune cu acțiune, exact ce trebuie să facă. Răspunsul pe care îl ia Gedeon și îl va da Gedeon este un răspuns din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Noi nu putem să dăm răspunsuri pentru vremea de acum datorită nouă sau prin noi înșine. Răspunsurile pentru vremea de astăzi trebuie să vină de la Dumnezeu. Oamenii care vor păși înainte să lupte împotriva lui Goliat sunt oameni care înainte de asta stau în cămăruța lor și îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, care-i răspunsul pentru vremea de azi? Spune-mi, te rog frumos, ce trebuie să fac pentru ca ceea ce fac eu să fie răspunsul real, eficient, puternic în această situație. Neemia 4, 4 și 5. S-au întors acasă la dărâmături. Li s-a spus că nu sunt în stare de nimic. Și ei băteau greul în teasc. Era o situație total imposibilă. Vrăjmașii lor, când s-au uitat la ei, 50.000, o nimica toată, nici măcar cât ieșiseră din Egipt, erau 2 milioane. Raportul 50.000 la 2 milioane, cam cât este? 1 la 40, așa este? 1 la 40. Aveau dreptate dușmanilor care spuneau: și o vulpe va putea să strice lucrarea care o faceți voi. Să fim serioși, nu puteți face nimic. Versetul 4. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor. Dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au năcăjit. Pe cine? Pe aia care luptă și care vor să facă ceva. Cu cine câștigă Neemia? Cu cine? Cu Dumnezeu. Frații mei, în ziua când vei vedea că parcă nu poți să mergi înainte, în ziua în care vei vedea că ți se opresc toate, în ziua când vei vedea că ești prea slab, deschide ușa cămăruței unde îl ai păstrat pe Dumnezeu. Deschide cămăruța aceea unde îl știi tu că l-ai păstrat pe Dumnezeu și intră acolo. Și vorbește cu Dumnezeu despre cei care te necăjesc. Vorbește cu Dumnezeu despre aceia care te fac să stai cu mâinile încrucișate. Vorbește cu Dumnezeu despre aceia care te paralizează, care te fac să nu vezi niciun viitor, nicio nădejde. Vorbește cu Dumnezeu despre ei. Vorbește cu Dumnezeu. Luca 24 cu 33. Emaus. Doamne, când simți că Dumnezeu nu răspunde, când simți că Dumnezeu a murit, când simți asta, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim, au găsit pe cei 11. Vreau să vă întreb un lucru. Cum e posibil să se întâmple? Cum e posibil să te ridici? Cum e posibil să pleci când ți se pare că nu mai ai nicio putere? Cum e posibil? Și acum voi încheia cu următorul pasaj din Scriptură, Evrei, capitolul 10, de la versetul 35. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Nu te uita că ai 70 de ani, nu te uita că ai 80 de ani, nu te uita că ai lucrat toată săptămâna și ești obosit, nu te gândi că poate ești bolnav, nu te gândi că poate analizele nu ți-s bune, nu te gândi la toate acestea. Toate astea sunt crize pe care le-a adus cine? Aveți grijă. Când Domnul se retrage, vine cine? Madian. Și el aduce crize. Fără discuție. Sunt aduse de cineva. Cât timp stați în criza aceasta însă? Cât timp? Depinde de cine? De noi. De dumneavoastră. De mine. Cât timp voi hotărâ eu să nu mă plec pe genunchi, criza rămâne criză. Când mă voi hotărâ să mă plec pe genunchi, când mă voi hotărâ să aduc problema înaintea lui Dumnezeu, când voi hotărâ să am în mâna mea numele Dumnezeului lui Iacov, când voi hotărâ ca Dumnezeu să fie aproape de mine, în momentul acela, ce se întâmplă? Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. În momentul acela începe răsplătirea. Căci aveți nevoie de răbdare. Aveți nevoie de răbdare. Numai să nu confundați răbdarea cu inactivitatea. Nu confundați răbdarea cu încrucișarea mâinilor. Avem nevoie de răbdare ca Dumnezeu să lucreze. Dacă eu stau și mă rog și aștept în răbdare ca Dumnezeu să lucreze, e bine. Dar nu vă încrucișați mâinile și nu faceți ca picioarele să nu vă fie îndoite. Stați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru ca vremea asta de paralizie să încetezi odată. În viața mea, în viața ta. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să vină în sfârșit ce v-a fost făgăduit. Dar vă rog frumos, împliniți voia lui Dumnezeu. Împliniți-o. Căci cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. E o vreme extraordinară în care cel neprihănit va trăi doar prin credință. Atât. Agățați-vă credința dumneavoastră de cel care este în stare să facă pentru noi lucruri care sunt mai presus decât tot ceea ce noi credem sau nădăjduim. Păstrați legătura cu el. Nu lăsați ca dezamăgirea, deznădejdea sau orice altceva să întrerupă legătura aceasta cu Dumnezeu. Noi însă nu suntem dintre aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.
Fie un ecou dinspre cer, să fie. rugăciune.